Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Schengen vizasi iyun oyidan 12%ga qimmatlaydi. O'zbekiston Afg'onistonga insonparvarlik yordamini yubordi. O'zbekistonliklar uchun haj kvotasi bu yil o'zgarishsiz qoldi. Qozoq-qirg'iz chegarasida 6 nafar Pokiston fuqarosi qo'lga olindi. Tojikistonda bir bolaga 7 mahalla ota-ona etib belgilanmoqda. Londondan Singapurga parvoz chog'ida o'nlab yo'lovchi jabrlandi. Yevropa ittifoqi Rossiyaning muzlatilgan aktivlarini Ukrainaga bermoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Sloveniya tashqi ishlar vazirligi qisqa muddatli Schengen vizasini rasmiylashtirish uchun yig'imlar miqdori oshirilganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, joriy yilning 11-iyundan C turidagi Schengen vizasi qiymati 12%ga oshadi. Shu tariqa keyingi oydan katta yoshdagi arizachilardan qisqa muddatli viza uchun 90 yevro, 12 yoshgacha bo'lgan arizachilardan esa 45 yevro miqdorda to'lov olinadi. 6 yoshgacha bo'lgan bolalardan esa Schengen vizasini rasmiylashtirish uchun avvalda bo'lgani kabi pul olinmaydi. Hozirgi paytda kattalar uchun konsullik yig'imi 80 yevroni, 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun esa 40 yevroni tashkil etadi. Afg'onistonga O'zbekistonning navbatdagi insonparvarlik yordami yuborildi, bu haqda Surxondaryo viloyat hokimligi ma'lum qildi. Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga asosan Afg'onistonda kuzatilgan kuchli sel toshqinlarida zarar ko'rgan aholiga ko'mak ko'rsatish, ularni zarur vositalar hamda oziq-ovqat bilan ta'minlash maqsadida O'zbekiston nomidan insonparvarlik yuklari karvoni Ayritom chegara o'tkazish punkti orqali qo'shni mamlakatning Balx viloyatiga yetkazilgan. Hayraton shahridagi Astras kompaniyasi hududida O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashev va Surxondaryo viloyati hokimining birinchi o'rinbosari Sherzod Rajabov hamda Afg'onistonning Balx viloyati rasmiylari ishtirokida insonparvarlik yordamini topshirish marosimi bo'lib o'tgan. Yordam tarkibidan 48 tonna un, 22 tonna guruch, 100 ming dona konserva va 44 tonna makaron mahsulotlari, 25 ming litr o'simlik yog'i, 100 ming dona tez tayyorlanadigan lag'mon, shuningdek 10 kishilik 100 ta maxsus qurilmali chodir va 1000 litrli 96 suv saqlash idishi o'rin olgan. Ta'kidlanishicha, Afg'oniston tomoni vakillari Shavkat Mirziyoyev va o'zbek xalqiga og'ir paytda ko'rsatilayotgan yordam uchun o'z minnatdorliklarini bildirgan. Joriy mavsumda ham 15 ming nafar o'zbekistonlik haj safariga borishi mumkin. Bu haqda Din ishlari bo'yicha qo'mita axborot xizmati rahbari Ilhom Ma'rupov 21 may kuni Toshkentda bo'lib o'tgan brifingda ma'lum qilgan. Islom Karimov hukmronligi davrida hamda Shavkat Mirziyoyev prezidentligining ilk yillarida o'zbekistonliklar uchun haj kvotasi o'rtacha 5200 nafardan oshirilgan emas. Mamlakatda yashovchi musulmonlar uchun haj kvotasining oshirilishi bundan 5 yil muqaddam boshlangan. Ma'rupov qaydicha, o'zbekistonlik ziyoratchilar uchun kvota 2019 yilda 7200 nafarni, 22 yilda 12 ming nafarni, 23 yilda esa 15 ming nafarni tashkil etgan. Avvalroq O'zbekiston musulmonlari uchun yillik haj kvotasi 24 mingtagacha oshirish ko'zda tutilgani xabar qilingan edi. Qozoq-qirg'iz chegarasini noqonuniy tarzda kesib o'tishga uringan 6 nafar Pokiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xabar bermoqda. Pokistonliklarga nisbatan tegishli modda bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan, ular Bishkekdagi izolyatorga joylashtirilgan. Hodisa Qirg'iziston hukumati mamlakatdagi noqonuniy mehnat muhojirlariga qarshi qat'iy choralar ko'rishni boshlagan pallada yuz bermoqda. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyevga ko'ra, 18 may kuni xorijliklarga hujum qilgan 507 cho'g'lim mahalliy olomon Qirg'izistonda mehnat muhojirlarining ko'payishiga qarshi norozilik bildirib, shahar markaziga yig'ilgan. Tashiyev Qirg'iziston asosan Pokiston va Bangladeshdan kelayotgan noqonuniy muhojirlar oqim bilan kurashayotganini, ularning aksariyati qonunni buzayotganini qo'shimcha qilgan. Tojikistonda endilikda bola tarbiyasi va ta'limi uchun nafaqat ota-ona, balki maktab va mahalla ham qonunan javobgar bo'ladi. Tojikiston parlamenti amaldagi bolaga ta'lim va tarbiya berishda ota-onaning mas'uliyati to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritdi. Qonun bolaning ta'lim va tarbiyasi uchun javobgarlik to'g'risida deb qaytadan nomlandi. Nomlanish bilan bir qatorda bolaga ta'lim va tarbiya berishda mas'ullar doirasi ham kengaydi hamda jazo sanksiyalari kuchaytirildi. Voyaga yetmaganlarning xatti-harakatlari uchun javobgarlik faqat ota-onaga, balki o'qituvchilar bolalarni tarbiyalash va o'qitish bilan shug'ullanadigan boshqa shaxslarga ham yuklanmoqda. Singapore Airlines uchog'i bilan Londondan Singapurga uchgan yo'lovchilarning ko'pi parvoz chog'ida atmosferadagi kuchli girdoblar harakat sababli qo'rquv va sarosimani boshdan kechirdi. Reuters agentligi xabariga ko'ra, hodisa tufayli bir kishi vafot etgan, o'nlab odam tan jarohati olgan. Mediklar yo'lovchining yurak xurujidan o'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Boeing 777 uchog'i 22 may kuni tongi soat 5 larda Singapurga yetib kelgan. Yo'lovchilar favqulodda holat tafsilotlarini kutayotgan jurnalistlarga e'tibor bermagan holda uchoq bortini jimgina tark etishgan. London-Singapur muntazam reysi uchoq girdobli harakat yo'ldan uchib o'tganidan keyin Bangkokka yo'naltirilgan. Uchoqda silkinish o'ta kuchli bo'lganda yo'lovchilar salon bo'ylab uchib ketishgan. Ayrimlarning boshi shiftga urilgan. Singapur transportdagi xavfsizlikni tekshirish byurosi hodisa yuzasidan tekshiruv o'tkazmoqda. AQSh transportdagi xavfsizlik bo'yicha milliy kengash esa yo'lovchilarni dastaklash uchun o'z vakillarini yo'llayapti. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari 21 may kuni Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgandan keyin muzlatilgan Moskva aktivlaridan Kiyevga yordam uchun foydalanish bo'yicha rejani ma'qullashdi. Bu yil mazkur sxema Ukrainaga 3 milliard yevrogacha mablag' keltirishi mumkin. Mablag'ning 90%ini harbiy xarajatlarga sarflash rejalanmoqda, deya ma'lum qildi Chexiya tashqi ishlar vaziri Jan Lipavskiy X tarmog'idagi o'z sahifasi orqali. Yevrokomissiya Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan 1 martda daromadlarini ajratib olish iyul oyida bo'lishini bildirgan. Mablag'larni taqsimlash masalasi har yili qayta ko'rib chiqiladi. 1 martda ko'rib chiqish 2025 yilning 1 yanvariga belgilangan. Rossiya Markaziy banki muzlatilgan aktivlarning qariyb 2/3 qismi Yevropa Ittifoqi hissasiga to'g'ri keladi. Ularning katta qismi Belgiyaning Euroclear depozitariyasi tomonidan boshqariladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bo'shab qolgan g'azna O'zbekiston byudjet defitsitini yopish uchun ko'proq oltin sotmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Butunjahon oltin kengashi ma'lumotlariga ko'ra, mart oyida O'zbekiston 11 tonna oltin sotib, dunyoda 1-o'rinni egalladi. Faqat 10 tonna oltin sotgan Tailand unga yaqin kelishi mumkin. Dunyoning aksariyat markaziy banklari qimmatbaho metallarni jamg'arishga harakat qilmoqda. Biroq O'zbekiston buni ancha avval boshlagan edi. Ko'plab iqtisodiy muammolarni hisobga olsak, O'zbekistonning oltin sotish strategiyasida mantiq bor. Bizda savdo kam omadi, byudjet taqchilligi bor. Eksportning boshqa turlari biz xohlagan darajada bo'lmasligi mumkin. Geosiyosiy beqarorlik sharoitida oltin narxi yuqori qolar ekan, hozir oltin sotish uchun eng yomon vaqt, deydi mustaqil toshkentlik iqtisodchi Yuliy Yusupov Ozodlik radiosiga. Biroq tahlilchilar fikricha, oltin savdosiga o'sib borayotgan qaramlik so'nggi yillarda sezilarli o'zgarishlarga qaramay hali ham chuqur botqoqda bo'lgan iqtisodiyotdagi davomli muammolarni ko'rsatmoqda. Sobiq ittifoq davrida oltin qazib olish bo'yicha Rossiyadan keyin 2-o'rinda turgan O'zbekistonda oltin konchiligi davlat nazoratida bo'lib kelgan va mamlakat iqtisodiyoti tayanchidir. Ammo 2-chi prezident Shavkat Mirziyoyev davrida mamlakatning xalqaro zaxiralardagi oltin ulushi sezilarli darajada oshdi. Ya'ni Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra 2016 yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelganida bu 50%dan kam edi. Hozir deyarli 3/2 qismga yetgan. Markaziy bank raisi o'rinbosari Begzod Hamroyev 2022 yil noyabr oyida Bloomberg agentligiga bergan intervyusida O'zbekiston oltinning eng yirik xaridorlardan biri bo'lgan paytdagi mamlakat strategiyasini ta'riflar ekan, biz uchun ikkita omil bor: joriy narx va kelajakdagi narx, dedi. Narx oshyaptimi yoki eng yuqori cho'qqiga chiqib tushyaptimi? Bu biz istagan daqiqa. Agar narx ko'tarilsa, sotishga shoshmaganimiz ma'qul. Oltin narxi sezilarli 1 yanvardan beri 13%dan ko'proq oshdi. Bu holat o'tgan oyda O'zbekistonning Gazeta.uz nashri ta'kidlagan vaziyatga olib keladi. Bunda oltin sotilishiga qaramay, Markaziy bankning oltin zaxiralari qiymati mart oyida aslida 6%dan ko'proq oshgan. Vaholanki sotuv natijasi paxta zaxira 10.9 tonnaga kamayib, 357.7 tonnani tashkil etdi. Bu deyarli 2 yil ichida eng past ko'rsatkichdir. 1 may holatiga ko'ra O'zbekistonning valyuta zaxiralari 34.2 milliard dollarni tashkil etdi. Shundan 26.5 milliard dollarga yaqini oltindir. Bundan tashqari oltinning yuqori bahosi 2019 yilgi yevroobligatsiyalar bo'yicha qarzni to'lash bo'yicha 1 milliard dollardan ortiq mablag' yukini ham yumshatdi. Ammo AQShda yashovchi va iqtisodiy masalalarni muntazam sharhlab turadigan O'zbekistonning sobiq rasmiysi Ismoil Ospanovning aytishicha, bu hukumatga byudjetdagi tartibsizlik va cheklangan iqtisodiy islohotlar va innovatsiyalar bilan davom etaverishiga imkon beradi. Hukumat oltin sotish orqali bo'sh xazinasini to'ldirishga harakat qilayotganining o'zi mamlakat iqtisodiyotining og'ir ahvolidan dalolat beradi, dedi u Ozodlik radiosiga. Hozir qarasangiz, O'zbekiston asosan oltin eksport qilmoqda. Hukumat so'nggi 10 yil ichida o'z iqtisodiyotini diversifikatsiya qila olmadi. Oltin zaxirada turishi kerak bo'lgan narsadir, dedi u. 2023 yilda O'zbekistonning savdo kamomadi misli ko'rilmagan 13.7 milliard dollarni tashkil qildi. Eksport 24% oshgan bo'lsa-da, o'sishning katta qismi rekord darajadagi oltin sotilishi hisobiga edi. Bu 8 milliard dollardan oshib ketdi va eksport qilingan umumiy mahsulotlarning 1/3 qismini tashkil etdi. 2016 yilda hokimiyatga kelgandan so'ng Mirziyoyev boshqaruvining ilk yillari yirik iqtisodiy islohotlar bilan bir qatorda biroz siyosiy iliqlik bilan ham kechdi. Garchi yangi rahbar avtokrat Karimov davrida bosh vazir bo'lib ishlagan bo'lsa-da, u tez orada valyuta qonunchiligini liberallashtirishni boshladi. Milliardlab dollar keltirgan xorijiy sarmoya kompaniyasida esa tashqi qarz sezilarli oshdi. Karimovning chorak asrlik boshqaruvining so'nggi yillarida davlat qarzining yalpi ichki mahsulotga nisbatan 10-15% oralig'ida edi. O'zbekistonning xorijiy kreditorlar oldidagi majburiyatlari hozirgi kunda yalpi ichki mahsulotning 1/3 qismidan ko'prog'iga teng bo'lib, birgina so'nggi 5 yil ichida qariyb 2 baravar ko'paygan. Fevral oyidagi reytinglar bo'yicha sharhida Fitch reyting agentligi O'zbekistonning prognozini barqaror darajada tasdiqladi. Shu bilan birga bitta tovarga qaramlik va jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulotning pastligi davlatning iqtisodiyotdagi raqobatga dosh bera olmaydigan va katta ammo kamayib borayotgan ulushi boshqaruvning yaxshilanayotgan ammo hamon zaif holati haqida ogohlantirdi. Mahalliy tog' kon korxonalarida muntazam ravishda O'zbekiston valyutasida sotib olingan va keyinchalik xalqaro bozorlarda dollarga sotiladigan oltinning muntazam xarid qilinishi ham milliy valyutaga bosimni yumshatishda qo'l kelmoqda. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan beri so'm qariyb 15%, xususan sanksiyalar ostidagi Moskva bilan mustahkam iqtisodiy aloqalarga ega Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston kabi qo'shni davlatlarning valyutalaridan ham ko'p biroq qadrsizlandi. Yaqin sharqdagi urush va umumiy geosiyosiy taranglik yaqin kelajakda oltin narxini yuqori ushlab turishi mumkin bo'lgan omillardandir. Biroq ko'plab tahlilchilar uchun asosiy muammo oltin savdosi emas, aksincha davlat xarajatlari o'sishini qoplash uchun muqobil daromad manbalari yo'qligidir. Mart oyida O'zbekiston Iqtisodiyot va Moliya vazirligi mamlakat konsolidatsiyalangan byudjetida yillik kamomad 5 milliard dollar yoki yalpi ichki mahsulotning 5.5%dan ortig'iga teng bo'lganini ma'lum qilgandi. Hukumat va Xalqaro valyuta fondi tan olinganidek, bu yuqori inflyatsiyaga olib keladigan yana bir nomaqbul ko'rsatkichdir. Xalqaro valyuta fondining mamlakat bo'yicha prognozlariga ko'ra, iste'mol narxlari inflyatsiyasi joriy yilda 11.5% ni tashkil etadi. Bu o'tgan yil oxiridagi 8.8%dan yuqori va 2024 yilda o'sish sur'ati 5.4% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Mirziyoyev davrida keskin oshgan noresurs eksportlardan biri bu turizm bo'lib, rasmiylar o'nlab mamlakatlar fuqarolari uchun vizalar bekor qilingandan keyin uni iqtisodiyotdagi ulushi 2025 yilga borib, yalpi ichki mahsulotning kamida 5%ga yetishiga umid qilgan. Ushbu maqsadlar 2018 yilda e'lon qilingandi. Biroq pandemiya rejalarga putur yetkazdi va bu sektor hozirda o'ylangan darajaga yaqin ham kelmaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda mamlakatga 6.6 million xorijiy sayyoh kelgan. Bu 2022-yilga nisbatan 26% ko'p bo'lsa-da, 2019-yildagi 6.175 milliondan biroz pastroqdir.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Inson sifatida ko'rilmaydi.
Galvada, men keyman.
Ichki ishlar xodim ichkiga kelib qoladi. Qotdimni oq itni qo'yib yuboryapti dugonam orqasi. Ari kutdi bor, qopdi.
O'zbekistonlik Aziza pasportidagi ismi Aziz, 23 yoshida. U transgender, o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, lekin bolaligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. O'zining so'zlariga ko'ra, jamoat joylarida erkak qiyofasida yurishga majbur, chunki hujjatlarga ko'ra u erkak.
Yo, jamiyat joyida nida. Jamiyat joyida normal erkaklar bilan qo'shilib, normalda erkaklar joyiga kirib, ichini kiyinamiz, ayollarni kirmaymiz. Nu vot, nu translar bor, ular ayollarga kiradi. Ular sochi bor, ko'kraklari bor, ular ayollarga kiradi.
Transgenderning aytishicha, O'zbekistonda yashash uning uchun jahannam azobi.
Nihoyat ichki ishlar tomonidan qattiq zulmda qilinadi-da. Bo'lsangiz izdivatistva, shunaqa narsa juda yomon deb otdi. Tergovda yomon izdivatistva qilib tashladi. Daje itga talatdi. Mana men sizga aytaman, chep Samarqandda dugonammi? Orqasida oq kuchuk bor. Katta nechinchi ruvdi ichki oq bitta it talatdi-da orqasida. U yerda men ham bordim daje. Izdivatistva ichki ishlar organi ichib kelgan yarim kecha soat 2 da. Biz chiqib ketganmiz tergovxonadan. Qattiq bitta oq itini qo'yib yuborib, qudiryapti orqasida. Ichkariga olib kirib, video yuziga olardi, o'qilar, izdivatsiya qilib, videoga tushirib olib, tasavvurlar o'zlarini guruhlarga. Guruhlardan blogerlar olib, keyin tarqatishar hamma joyda. Ana xonasida chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
Azizaning aytishicha, fevral oyida Samarqandda uning Moskvadan qaytgan transgender do'stini besoqol bozlikda ayblab qamashgan.
U Moskvada yashardi. Moskvadan keldi Samarqandga bir kunda. Bir kunning ichida fevralda tushgan, 2-fevralda tushgan, 18-martda sudda bo'ldi. 15 minutda bitta qog'oz bilan, bir parcha qog'oz bilan urushni hayot yo'lini bo'kityapti, barbod qityapti. Guvoh kiritgani qo'ymayapti, ochiq sud qilmayapti. Tergovxonani o'zida sud bo'lib, tergovxonani o'zidan kirib ketyapti. Bu yaq izdivatsiya qilgan, ustidan kulardi, sochini kalga olib tashlagan, mumkinmi u ayolda, u sochini kalga olib tashab, erkaklarni ichiga qo'shib qo'ygan. U ko'kraklar bor, u ayolda, u
O'zbekiston Jinoyat kodeksida homoseksual munosabatlar uchun 3 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan.
Mana bu transgenderga nima yo'q, qonun yo'q. Uni sochini olib, chigin nima qiladi, erkak qilib, patamush sochi borga ayol sifatlarga qonun yo'q. Ular o'zi ayol. Uni sochini olib tashlab erkak qiladi. Chigin ularga ish ko'riladi, bachavozlik uchun ish ko'riladi ularga.
120 nima bo'lib tushgan taqdiringizda ham trans bo'lib tushasin, boshqa bo'lib tushasin. Voy, san trans ekansan bo'ldi, bor yura, senga zakon yo'q demaydi. Sen o'g'il bolamsan, jinsing o'g'il bolami? Davay 120, vso ketdi.
Aziza o'zining aytishicha, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarga mos kelishi uchun erkak qiyofasida yurishga majbur. Aziza erkak bo'lib tug'ilgan, ammo 7 yoshidanoq u boshqalardan ajralib turishini tushuna boshlaganini aytadi.
Qanday desam, biz yoshligimizdan shunaqa-da, o'z genimizda, yoshligimizdan shuna bizlar. Bizlar o'zgartirib bo'lmaydi bizlar. Bu kasallik emas bu.
Kichkinaligimda men mana maktab vaqtimda
qo'rchoq o'ynab,
opalarimni kiyimini kiyib, opalarim bilan birga xolakasini o'ynashib
shundaydi.
Mani uyimdagilar pomni biladi.
Mana men ham o'zim oldin Moskvada ishlaganman, trans edim, sochlarim uzun, shu yerdan edim. Tashladim bu ishlarni. Hozir o'zim chinchilik biznes bilan shug'ullanaman. Moskvada o'zim bir ko'prak qo'ydirmoqchi bo'ldim. Nu voz yaqinda yana bitta dugona Moskvadan keldi. Qo'lni jinsiy a'zolar o'zgartirib keldi O'zbekistonga. Ayol bo'laman. O'sha 30 yoshdan ayol bo'lsa, pulim yig'ib boryapman. Ayol qilaman o'zim polni. Ko'krak qo'ydirib, mana misol uchunda mana qizlar yuribdi. Mana ko'chada ikkita qiz qo'l ushlashib yuribsa, ishda ikkita ko'chada ikkita qiz qo'l ushlashib yuradi. Qizlarga qonun yo'q. Prostitutsiya qilsa ham qonun yo'q ularga. Tamom. Emingdan ilgi bitta mana nima desam, bolalarga bor. Ikkita bola ko'chada qo'lishlashib olsin, yo biror nima qilsin, aloqa qilib qo'y, ularga qonun ishlaydi, lekin qizlarga ishlamaydi. Biz ham ko'chada bemalol yurgimiz keladi. Biz ham ko'chada xohlagan mana qizlar bilan bola qanday yurib, biz ham shuni yurgimiz keladi. O'zimizni hayotimizda yashagimiz keladi bizani ham. Biroq bizaga zug'um o'tkazmaslik kerak, biz ham odam, ular ham odam. Misol uchun biroq joyga kirib qolsa ham Salmanjerni bolalar ko'p, mana pahotkasi qizlar qizga o'xshaydigan bolalar bor. Ishga olmaydigan chumcha joyga. Va kutakan, o'yakan, buyakan, hoz kut, bitta kut deyilmaydi, Dilshod deyishadi. Oldi Toshkent Dilshod degan chiqib ketgan. Voy ana Dilshod kelyapti. Voy men Dilshod kelyapti. Anaqa laqab qo'yib olishgan bu yerda.
Bizda ham kak Amerika, Tailandga o'xshab, anaqalarni
Tailand
deydi. Fuqaroligini o'sha davlatdan anaqasi odamlariga havas qilamiz. Например, mentaliteti qarang. Hamma narsani to'g'ri qabul qilinadi. O'tgan например.
Turkiyadachi, Turkiyada qanday ozodlikmi? Turkiya musulmon davlat. Bu inson huquqlarini poymol qilyapti-yu. Inson huquqlari, inson huquqlari deydi-ki, inson huquqlari ishlamaydi. Inson huquqlari bir taraflama ishlaydi. Ichki ishlarda ishlaydi inson huquqlar. Katta-katta lavozimda ishlaydiganlarga ishlaydi. Lekin oddiy xalq LGBTga inson huquqlari ishlamaydi O'zbekistonda.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda jinsiy ozchilik, LGBT vakillariga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi. O'zbekistonda LGBT vakillariga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo Jinoyat kodeksining 120-moddasidir. Besaqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ko'p fonlarning ta'kidlashicha O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari nafaqat gomofob kayfiyatidagi yurtdoshlari, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. LGBT jamiyati vakili ozodlikka O'zbekistondagi holatni shunday ta'riflaydi.
O'zbekistonda ko'pchilik gomoseksuallikni yuqumli kasallik deb biladi va agar u taqiqlanmasa va jazolanmasa, jamiyatni yemiradi va nobud qiladi deb ishonishadi. Agar oilalar qarindoshini jinsiy ozchiliklarga mas'ulligini bilib qolsa yoki shubha qilsa, ko'pincha uni shifokorlar, psixiatrlar, psixoterapevtlar, mullalar yoki boshqa diniy arboblarga davolash uchun murojaat qilishga majbur qiladilar. Bundan tashqari oilalar o'rtasida gey o'g'lini oilaviy uydan surgun qilish holatlari ko'p. Ayniqsa uning jinsiy orientatsiyasi oiladan tashqarida ma'lum bo'lganda.
O'zbekistonda LGBT vakillarga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan huquqiy asos Jinoyat kodeksining 120-moddasi, ya'ni O'zbekistonning Jinoyat kodeksining 120-moddasi xalqaro huquq normalariga mutlaqo zid deb baholanadi.
Transseksual bu har qatta boshqa tanda tug'ilib qolgan odam. Adashib deb tushunish mumkin. Rostdagi ism istinlik transseksual u agar operatsiya qildirmasa yashamaydi. O'zini osib qo'yadi, boshqa qiladi, shu. Ichida fake deymiz yoki ложный, o'sha transseksuallar bo'ladi, ularni gipnoz bilan davolash mumkin. Sugestiya bilan davolash mumkin. Bu holatlarimiz ham bor. Bo'laman sattar, men qiz bola bo'laman deganini nechtasini sugestiya bilan qaytarganmiz, gipnoz bilan qaytardik. Istinli bo'lsa qaytmaydi, o'zi axir nimani o'zi ham, psixiatr o'zi ham sizga yozib beradi. Bu haqiqatda transseksualdir.
O'zbekiston hukumati rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilish tarafini bajarmay kelmoqda. Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz rahbari Akmal Saidov 3 yil avval BMT komissiyasidagi ma'ruzasida 120-modda bekor qilinishi uchun jinoyat qonunchiligi umumiy ko'rib chiqilishi kerakligi, hukumat jamiyatining O'zbekistonda gomoseksuallikka nisbatan keng tarqalgan o'ta salbiy munosabatini hisobga olishi kerak deb ta'kidlagandi. Hukumatga yaqin alohida siyosatchilar, jumladan Milliy tiklanish partiyasi rahbari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Alisher Qodirov deylarni qoralovchi bayonotlar bilan chiqqan. Bu holat Jinoyat kodeksining 120-moddasini yanada kuchaytirishga ehtiyoj borligini yaqqol ko'rsatadi. modda besoqolbozlik LGBT qoyalarini har qanday shaklda targ'ib qilishni taqiqlashi kerak. Albatta, jazo juda yumshoq. Bu modda sanksiyalari majburiy davolash, ozodlikdan mahrum etish, mamlakat fuqaroligini bekor qilish, mamlakatdan badarg'a qilishgacha bo'lgan moddalarni ko'zda tutish kerak deb yozgandi Qodirov o'zining Facebook sahifasida qilgan chiqishida. Deputat Rasul Kusherboyev ham o'zining Telegram kanalida LGBT masalasiga qarshiligini yozgan. Ayni paytda u insonlarga nisbatan kuch ishlatish va tartibsizliklarga ham qarshi ekanini bildirgan. BMT Inson huquqlari kengashi O'zbekiston hukumatini Jinoyat kodeksidan 120-moddani chiqarib tashlashga chaqirib keladi. O'zbekistondagi LGBT jamoasining bir guruh faollari prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z huquqlarini himoya qilish va mamlakat Jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlashni so'rab murojaat qilganlar. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida homoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch deb bayonot bergan edi.
Erkak erkak bilan ayol ayol bilan yashaydigan bo'lsa agar bu men o'ylaymanki bu yerda biron narsa buzilgan mana shu.
Shavkat Mirziyoyevning esa hozircha bu masalada fikr bildirgani jamoatchilikka ma'lum emas. O'zbekistonda gaylarning homofoblar tajovuzga uchragani va sanasud qilinib taqirlanish hollari ko'p uchraydi. O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillarining sazoi qilinishi ham uchrab turadi. 2017 yil sentyabrida qip-yalang qoch yechintirilib qo'yilgan yigitni homofoblar pivo butilkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video ozodlik tahririyatiga kelib tushgan edi.
Butilkaga normalni o'tirasan keyin ketasan.
Netgacha o'tirasan. Netgacha o'tirasan.
Netgon aka.
Lekin 17 daqiqalik videoda kaltak zarbi, haqorat va taqiqlardan dahshatga tushib dir-dir titrayotgan yigitni zo'ravonlar geylikni tan olishga majbur qilishadi, unga yoqib yuborish yoki so'yib tashlash bilan po'pisa qilishadi. Ushbu voqea Farg'ona shahrining Kirguli mavzesida bo'lgani, jazo aksiyasida qatnashgan 4 yigit qo'lga olinib, har biri 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamoqqa hukm qilingan haqida Ozodlik xabar bergan. Farg'onadagi o'xshash o'zbekistonlik gey bilan bog'liq boshqa hodisalar bundan oldin Rossiyada ham bo'lgan. Dunyo bo'ylab har yili o'tkaziladigan gey paradlarda uning o'zbekistonlik qatnashchilari Toshkent hukumatini geylarga erkinliklar berishga chaqirib keladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
U 4 karra jahon chempioni. Bir necha sport turi bo'yicha xalqaro sport ustasi. U Qirg'izistonning olis Batken viloyatidagi Uchqo'rg'on qishlog'ida tug'ilib, dunyo sport maydonida dovruq qozongan ayol. Ammo dildoraga sportchi bo'lish orzusiga erishish oson bo'lmadi.
Sal o'zingizni bilatdan dag'i nima qilasiz? Qo'y qo'yibsiz, barbasin, qolaga nima qilib qo'yibsiz bolalar deb. Rasta menga qarshilikdir bo'lgan. Biroq men har bir o'zimni aytganimni qilib, Alloh xizmat bergan bo'lsa, buni ketish kerak deb.
Lekin yana boshqa bir muammo bor edi. Dildora Qirg'iziston janubida qiz bolalar ham shug'ullanishi mumkin bo'lgan sport klubini topa olmadi.
Osha 2001 yildari anan osha sport klubga borib, kurash bo'yicha mashg'a intib borsam, bizda qizlar yo'q deb qabul qilib qo'yishgan. Anan O'zbekistonga borib, kurash bilan mashg'ib, O'zbekiston chempionatlari osha nimalarga qatnashib yurganmanda.
Keyinchalik Qirg'izistonda ham ayollar sportiga e'tibor qaratila boshlagach, Dildora vataniga qaytib, Qirg'iziston nomidan musobaqalarga chiqa boshlagan.
Qirg'izda bir so'z bor, qurama temir qurch bo'ladi deb. Buning tayatalari, opasining atalari o'sha yoqdan qirg'izlar bo'lgan. O'zbek uluti bilan qirg'izdin o'rtasidagi jaralgan bu qurch qizimizda quvvati bilan, o'zining kuchi bilan, tuvasa talanti bilan qirg'iz jiligini dunyoda jilbiratib kela yotibdi.
Kurash, tayoq tortish va qo'l kurashi bo'yicha jahon chempioni bo'lgan Dildora hozirgi vaqtda o'z tajribalarini yoshlarga o'rgatib kelmoqda. Yosh sportchi qizlarga esa alohida e'tibor qaratadi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Shengen vizasi iyun oyidan 12%ga qimmatlaydi. O'zbekiston Afg'onistonga insonparvarlik yordamini yubordi. O'zbekistonliklar uchun haj kvotasi bu yil o'zgarishsiz qoldi. Qozoq-qirg'iz chegarasida 6 nafar Pokiston fuqarosi qo'lga olindi. Tojikistonda bir bolaga 7 mahalla ota-ona etib belgilanmoqda. Londondan Singapurga parvoz chog'ida o'nlab yo'lovchi jabrlandi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaning muzlatilgan aktivlarini Ukrainaga bermoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hozir Tbilisida faoliyati kengayib borayotgan klinikalardagi surrogat onalar orasida o'zbekistonlik va umuman markaziy osiyolik ayollar talaygina. Bu xonalar xizmatidan foydalanayotgan mijozlarning aksari Xitoy, Arab davlatlari hamda boshqa mintaqalardan. Bir bolani 9 oy qornida tashib tug'ib bergani uchun surrogat ona 20 ming AQSh dollargacha pul oladi. Internetda Markaziy Osiyo, xususan o'zbekistonlik ayollarga surrogat onalik taklif qilingan e'lonlar ko'paygan. Ayniqsa Telegram tarmog'ida o'zbekcha e'lonlar va guruhlar ko'proq ko'zga tashlanadi. Surrogat onalik uchun qo'yiladigan asosiy talablar: yosh 20 yoshdan 35 yoshgacha, ginekologik, jismoniy, ruhiy va boshqa kasalliklardan aziyat chekmaslik, hech bo'lmaganda bitta sog'lom farzandingiz bo'lishi, kamida so'nggi 6 oy davomida emizishning yo'qligi, oddiy tana turi, ortiqcha vazn yo'q, zararli odatlarning yo'qligi. Takliflar esa to'liq huquqiy yordam, yuqori pul mukofoti, dastur bilan bog'liq barcha xarajatlarni to'lash, sayohat, imtihon va boshqa xarajatlar, butun homiladorlik davri uchun bepul turar joy, oylik to'lovlar, yuqori malakali mutaxassislar nazorati. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlar orqali berilgan e'lonlardagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qildi. Go'shakni ko'targanlar matbuot uchun ma'lumot bera olmasliklarini, mijozlarga doir ma'lumotlar ham ochiqlanmasligini aytish bilan cheklanib, muloqotdan bosh tortishdi. O'zbekistonda surrogat onalikka xaridorlar ortib borar ekan, bu haqda jamoatchilik orasida hanuz ochiq muhokama yo'q. Ayrim internet nashrlari bu mavzuda ayrim o'zbek ayollari bachadonini ijaraga bermoqda. O'zbekistonlik ayollar o'z qornini 20 ming AQSh dollargacha bo'lgan summaga ijaraga bermoqda. Mazmunidagi xabarlar ko'zga tashlanadi. O'zbekistonda bu borada ochiq muhokamaning yo'qligiga islom dinida buning taqiqlangani ham sabab qilib keltiriladi. Ushbu mavzuda internetda keng tarqalgan fatvolardan biri O'zbekistonning sobiq muftisi marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga tegishli. Surrogatlik O'zbekiston qonunchiligida aks etmagan, na ruxsat berilgan va na taqiqlangan. Ammo Vazirlar Mahkamasining odam savdosidan jabrlanganlarga oid qaroriga tirkalgan ilovada surrogat ona sifatida foydalanish ekspluatatsiya turlaridan biri sifatida keltirilgan. Boshqa gap yo'q. 2019-yilda O'zbekiston qonunchiligiga surrogat ona tushunchasini kiritish taklif qilingandi. Parlament fuqarolarning reproduktiv salomatligini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilayotgan kezda bu taklif ham o'rtaga tashlangandi. Parlamentdagi muhokamalarda O'zbekistonda turmushga chiqqan ayollarning 5.5%gacha bo'lgan qismi befarzand qolayotgani aytilgandi. Oliy Majlis quyi palatasining o'sha paytdagi salomatlikni saqlash masalalari bo'yicha qo'mitasi raisining o'rinbosari Nuriya Aytjonova buni sog'lom genofond shakllantirish maqsadi bilan asoslagan edi. Bu taklif qonunchilik palatasi deputatlari orasida jiddiy bahs bo'lgan. Bir deputat nikohsiz farzand dunyoga kelishiga qonuniy asos yaratiladi desa, boshqa boshqa biri buni yashirin odam savdosiga qiyoslagan edi. Deputat Rahim Hakimov bu tushunchani qonunchilikka kiritish kerakligi, shunda mamlakatdan yiliga 10 million dollar chetga chiqib ketishining oldi olinishini ta'kidlagandi. Ammo bu borada biror rasmiy raqam e'lon qilingani Ozodlikka ma'lum emas. O'shanda bu masala qonunan hal bo'lmadi. Jamoat xavfsizligi va sog'lig'i himoyasiga mas'ul davlat tashkilotlari, xususan Sog'liqni saqlash vazirligi esa bu masalada sukut saqlamoqda. Shu tariqa o'zbekistonlik ayollar surrogatlik qilish uchun bepusht oilalar surrogat onalar xizmatidan foydalanish uchun avval Rossiya va Ukrainaga borgan bo'lsa, hozir Gruziyaga safar qilishmoqda. Gruziya yaqin, tilini topish oson, vizasiz borsa bo'ladigan davlat. Bola istagan oilalarning maqsadi aniq. Bepushtlikka qaramay, o'z nasldan bo'lgan bolani bag'riga bosish. Bunday oilalar uchun surrogat onalik qilishga borayotganlarning maqsadi esa pul ishlash. Tbilisidagi klinikalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda surrogat ona bo'lish uchun da'vogar ayollarning aksari qo'lida yosh bolalari bo'lgan boshpanasiz va yolg'iz ayollar, ya'ni surrogatlik qilishga ayollarni aksar hollarda yo'qchilik majburlaydi. Surrogatlik xizmatini Rossiya va Ukrainada boshlagan ko'pchilik klinikalar hozir biznesini Gruziyaga ko'chirmoqda. Boys Rossiyada xorij fuqarolariga surrogat onalar xizmatidan foydalanish taqiqlandi. Bu klinikalarning asosiy xaridorlari esa Rossiya emas, xorij fuqarolaridir. Ukraina esa urush ichida qolgan, shu bois bu davlatdagi klinikalar ham Gruziyaga ko'chdi. Qirg'izistonda surrogat onalik taqiqlanmagan. Qonunchilikka binoan 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan ayollar surrogatlik qilishlari mumkin, lekin mutaxassislarning aytishicha Qirg'izistonda surrogat onalikka zarur tibbiy sharoiti bo'lgan klinikalar yo'q hisobi. Shuning uchun aksar mijozlar Gruziyaga yo'l olmoqda. Gruziyada surrogat onalik uchun rasman ruxsat berilganiga 25 yildan oshdi. Sog'liqni saqlash to'g'risidagi Gruziya qonuni surrogatlikni bepusht oilalar uchun zamonaviy davolanish metodlaridan biri sifatida tan oladi. Qonunga binoan bu xizmatdan faqat qonuniy nikohdan o'tgan oilalargina foydalanishi mumkin. Dunyoda surrogatlik masalasi hanuz biroz bahsli va buning sabablari ko'proq axloqiy, diniy qadriyatlarga borib taqaladi. Nafaqat islom, balki nasroniylik dini ham buni taqiqlaydi. Hozirda Fransiya, Germaniya, Avstriya, Norvegiya, Shvetsiya va AQShning ayrim shtatlari, Arizona, Michigan, Nyu-Jersida bu amaliyot to'liq taqiqlangan. Ayni paytda aksar Yevropa davlatlari, jumladan Germaniya va Fransiyada bu amaliyot ayolning shanini yerga uradi, boisi bir ayoldan boshqalar o'z manfaati yo'lida foydalanishga imkon beradi degan tushuncha bor. Ayrim davlatlar, jumladan Britaniya, Daniya, Kanada, Isroil, Niderlandiya, Hindiston va AQShning qator shtatlarida pul ishlamasdan, ya'ni o'zaro kelishuv asosida surrogatlik qilishga ba'zi cheklovlar bilan ruxsat berilgan. AQShning qator shtatlari, Janubiy Afrika, Gruziya, Qozog'iston va Ukraina va Rossiyada ruxsat berilgan. Faqat Rossiya 2019 yilda chet ellik fuqarolarining Rossiyada surrogat ona xizmatidan foydalanishini taqiqlab qo'ygan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qatorasiga 2 oydirki oltin savdosi bo'yicha jahonda yetakchi bo'lib turibdi. Mart oyida O'zbekiston 11 tonna, fevral oyida esa 12 tonna oltin eksport qildi. Tailand va Iordaniya kabi yetakchi oltin eksportyorlarini ortda qoldirdi. O'zbekiston o'tgan yili jami 25 tonna oltin sotib, eng ko'p oltin eksport qilgan davlatlar orasida ikkinchi bo'lgan edi. Bu yilning dastlabki 3 oyida mamlakat deyarli o'tgan 23 yildagiday miqdorda oltin sotgan. Rasmiy statistika ma'lumotlariga qaralsa, O'zbekiston so'nggi 10 yilda chetga 700 tonnadan ziyod oltinni eksport qilgan. Har yili mamlakat 100 tonnadan ziyod oltin qazib oladi va dunyoda oltin qazib olish bo'yicha 15 davlatning biri hisoblanadi, ya'ni sobiq Sovet davlatlari orasida Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. O'zbekistonning Murun tog'idagi ochiq usulda oltin qazib chiqarish koni esa jahondagi yetakchi yirik konlardan hisoblanadi. Konning resurs bazasi 150 million unsiyadan ortiq deb baholanadi. Navoiy tog' kon metallurgiya kombinati va Olmaliq tog' Oqkon metallurgiya kombinatida oltin quyumlari tayyorlanadi. Davlat umumiy eksportining deyarli yarmini oltin savdosi tashkil qiladi. Qimmatbaho metalning asosiy xaridori 23 tonna sotib olgan Xitoydir. Ikkinchi o'rinda 19 tonna bilan Turkiya, uchinchi o'rinda esa 3 tonna sotib olgan Polsha. Hindiston ham yetakchi davlatlar orasida. O'zbekistonning oltin eksportidagi so'nggi o'sishi jahonda oltin narxlarining rekord darajada oshishi fonida kuzatilmoqda. Dunyo bozorida o'tgan oy oltin narxi tarixiy rekordni o'rdi. Bir unsiyasi 2300 AQSh dollaridan oshib ketdi. O'zbekiston hukumatı oltin eksportini oshirgani mamlakatda davlat g'aznasi bo'shab qolgani haqida xabarlar o'rtaga chiqqan paytga ham to'g'ri kelmoqda.
Dunyoda yaqin sharq va Ukrainadagi urush manzarasida oltin narxi keskin oshdi. Fevral-aprel oyi oralig'ida oltin narxi 15%ga ko'tarildi. May oyi boshida esa 5%ga pasaydi. Aftidan O'zbekiston oltin narxi oshishidan foydalanib qolmoqchi. Ikkinchi sabab, byudjetda yuzaga kelgan teshiklarni yopish uchun ko'proq oltin sotishni boshlagan. Agar O'zbekiston bu hajmda oltin sotishda davom etsa, mamlakat oltin ishlab chiqarish quvvati bu tempni ko'tara olmay qolishi mumkin. Lekin muammo bunda emas. Asosiy muammo oltin sotilishida shaffoflikning yo'qligida. Bu ishlar jamoatchilikdan panada qilinayotgani, jamoatchilik nazorati va shaffoflik yo'qligi suiiste'molliklar va korrupsiya uchun sharoit yaratadi.
Davlat byudjetining 4 oylik defitsiti aprel oyida 25 trillion so'mdan oshgan. O'tgan oy davomida davlat byudjetining daromadlari qariyb 20 trillion so'mni, xarajatlari esa 25 trillion so'mni tashkil etgan. Davlat byudjeti daromadlari va xarajatlarining farqi 5,5 trillion so'mdan oshgan. 2024 yilning o'tgan 4 oylik davrida jamlangan defitsit esa 25,5 trillion so'mga yetgan. 5 yil ichida O'zbekistonning tashqi qarzi deyarli 2 barobar ortdi. Byudjet taqchilligi esa 2024 yilning 1 choragidayoq 20 trillion so'mni tashkil etmoqda. Iqtisodiyot va moliya vazirligining rasmiy ma'lumotlariga qaralsa, O'zbekistonning davlat qarzi 31 milliard AQSh dollaridan ko'proqni tashkil etadi. O'zbekiston bo'shab qolgan qazdani to'ldirish uchun o'zining ulkan oltin zaxiralariga murojaat qilishga majbur bo'lmoqda, deydi Amerikada yashayotgan sobiq o'zbek mulozimi Ismoil Osponov.
Yana bir tonna oltinning narxi bugun dunyoda o'rtacha 74 million dollar bo'lar ekan. Mana mart oyida 11 tonna tilla sotilibdi. Bu 814 million. Ikkidan bu 815 million deylik. Mana shu atrofda bo'ladigan pul. Undan ilgari fevral oyida 12 tonna bo'lgan ekan. Endi mana shu pullar respublika uchun katta pulmi? Yo'q, katta ham pul emas. Endi nima uchun tilla sotyapti? Nima uchun oltin sotyapti? Nima uchun zaxiradagi oltinga qo'l tashlayapti bugun? Shunga nimaga shunaqa ehtiyoj tug'ildi degan masala turadi. Endi dunyo davlatlarining ichida birinchi o'ringa chiqqandan keyin albatta biz tashvishdamiz. Nimaga? Xalqning zaxirasi. Oltin degan narsa bu valyuta. Davlatda bir favqulodda vaziyatlarda ishlatadigan xalq manfaatlari uchun zaxira hisoblanadi. Tabiiy ofat bo'lishi mumkin. Ko'p narsalarga kerak paytida ishlatadigan, dunyoga sotadigan bir zaxira. Endi hamma oilada bo'ladigandek davlatda shunaqa zaxira bo'ladi. Mana shu zaxirani ayamasdan ishlatib yotdi bizning davlat. Kelinglar mana shuga aralashib kirataylik. Birinchi sababi mana o'tgan nimalarda ko'p yozildi. Ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Byudjet tushumi juda kam. Plandagi belgilangan summalar daromad kelmaydi davlatni xazinasiga. Byudjetda plan bo'yicha byudjetda pul kelmaydi. Undan keyin xarajat ham ko'payib ketadi. Mana hammamiz bilamizki, prezident Mirziyoyevning qo'li juda ochiq. Juda bo'y odam holiga o'zi olijanob, saxiy odam ko'rsatishga ko'rsatishga yaxshi ko'radi. Qayerga borsa mana senga trillion, mana senga trillion. Bu byudjetda ko'rsatilganmi, ko'rsatilmaganmi? Bunga umuman hisoblanmaydi. Hisoblashmaydi. Mana shu natijasida o'tgan charakda byudjetning kamomati byudjetdan xonaga yetmaydigan qismi ko'proq daromad qilib yuborgan, xarajat qilib yuborgan 3.5 milliard dollarga teng bo'ldi. Bu degani yo'q puldi xarajat qildi. Demak, buni tilla sotishdan kelgan pul bilan qoplab deymiz. Shunday deb taxmin qilaylik. Mana byudjet bo'lmagandan keyin tillani sotadi, o'shani pul kiradi.
O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari joriy yilning yanvar va fevral oylarida 2 milliard dollarga kamaydi. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, mart oyida oltin valyuta zaxiralari 32 milliard 195 million 800 ming AQSh dollarini tashkil etgan. Markaziy bank joriy yilning 1 yanvar holatiga mazkur ko'rsatkich 34 milliard 564 million 700 ming dollarga, 1 fevral holatiga esa 33 milliard 415 million dollarga teng bo'lganini qayd etgan.
O'zbekistonni aholisini ijtimoiy salohiyati deymizmi, vaziyati bu umumiy yalpi ichki mahsulotning hajmi bilan belgilanadi. Buni oltinni sotish yoki masalan oltinni albatta men boya aytdim-ku, investitsiya kelish uchun, keyin kreditlarni garantiya berish uchun va byudjetni yaxshi to'ltirish uchun, byudjet daromadlarini ko'paytirish uchun biz oltin sotamiz. Bu butun jahon tajribasi. Endi urush shu byudjet agarda yaxshi bo'lsa, yalpi ichki mahsulot katta bo'lib, bundan byudjetni ulushi kattaroq bo'lsa, aholining aholi yaxshilanadi. Endi shu oltin sotgani uchun biz yaxshi yashayapmiz, yo bo'lmasam sotmasak yaxshi yashaymiz degan narsa bu bir-bir bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq emas-chi, yanama bog'liq bor. Lekin shu oltinni sotganidan biz yoki noto'g'ri ish qilyapmiz yoki to'g'ri ish qilyapmiz degan narsa bo'lishi kerak emas.
Markaziy bank hisobotida keltirilishicha, joriy yil boshida zaxiradagi oltin qiymati 24 milliard 96 million 800 ming dollarga teng bo'lgan. Bu ko'rsatkich fevral oyida 24 milliard 925 million 900 ming dollar, yanvar oyida esa 24 milliard 632 million 200 ming dollarni tashkil etgan.
Mana 16-yilgacha yilga nisbatan mana shu hozirgacha yalpi ichki mahsulotda o'sish o'rniga pasayib ketdi. 2700 dollar o'rniga yon boshiga 2500 dollarga tushdi. Bu juda kam. O'ta qoloq davlatlarda qadamda turibmiz hozir. Hamata ochiqlik tomonidan ham, iqtisodiyot tomonidan ham faqat tugendik mana tilla sotishdan ham birinchi o'rinda chiqqan. Bu juda atrofsatilni ko'rsatkich. Agarda iqtisodiyot to'g'ri ishlasa, tebadagilar to'g'ri bo'lsa, korrupsiya bo'lmasa, erkinlik bo'lsa siyosiy, iqtisodiy, o'shanda oltin zapasi ko'payadi, kamaymaydi. Oltin zapasi miqdori bilan bizga kredit, boshqa ishonch nima bo'ladi, sodir bo'ladi. Kamayib ketaversa, bizga hech kim ishonmaydi, pul ham bermaydi. Demak, oltinni kamaytirish bilan shug'ullanib yotdi bugun. Boshqa tashvishi qolmagan. Qo'ldan kelmayapti iqtisodiy o'nglash. Mana shundan bog'liq deb dagal aytsa bo'ladi.
Oltin qazib olish o'ta ser xarajat soha. Ba'zida iqtisodiy o'zini oqlamasligi ham mumkin. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda oltin qazib olish rentabelligi yil sayin kamayib bormoqda. Mutaxassislarga ko'ra, bu oltin qazib olish xarajatlarining yuqoriligi bilan bog'liq. O'zbekistonda 1 gram oltin narxi o'rtacha 900 ming so'm atrofida. Uni qazib olinishi qanchaga tushishi haqida rasmiy ma'lumot yo'q, lekin mutaxassislarga ko'ra 1 gram oltinni qazib olish uni tan narxining qariyb 70%ini, ba'zida 80%ini tashkil qilishi mumkin. Bu jihatdan oltin eksportdan mamlakat katta foyda ko'ryapti deyish qiyin. Bundan tashqari oltin qazib olish atrof muhit uchun eng falokatli sohalardan biri hisoblanadi. Bu aholining ko'chishi, ichimlik suvining ifloslanishi, ishchilarga zarar yetkazilishi yoki ekotizimning buzilishiga olib kelishi mumkin. U suv va yerni smog va sianid moddalari bilan ifloslantiradi. Inson salomatligi va ekotizimlarga jiddiy ziyon yetkazadi. 2023 yilning noyabrigacha bo'lgan holatda O'zbekiston eksportining 35%ini oltin tashkil qilgan. 11 oy ichida 8 milliard 150 million dollarlik oltin eksport qilingan. Bu 2022 yilning mos davriga solishtirganda 2.5 marta ko'pdir. Agar bu yilgi ma'lumotlar ham qo'shib hisoblansa, davlat eksportining qariyb yarmi oltin ekanini ko'rish mumkin. Masalan, noyabrda eksport hajmi 2 milliard 730 million dollarni tashkil qilgan bo'lsa, shundan 1 milliard 280 million so'mi oltin hissasiga to'g'ri keladi. Umuman olganda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasida 11 oyda eksport 23 milliard 200 million so'mni, import 34 milliard so'mni tashkil qilgan. O'tgan yilning mos davriga solishtirganda eksport 30% ga, import esa 23% ga oshgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Davlat 63 yoshida halok bo'lgan Eronning o'ta konservativ prezidenti Ibrohim Raisi mamlakatning keyingi oliy rahnamosi bo'ladi deb ishonilgan edi. Raisi va Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amir Abdullohiyonni olib ketayotgan vertolyot 19 may kuni Ozarbayjon chegarasiga tashrifdan qaytayotib, mamlakat shimoli g'arbidagi tog'larga qulagan va bortdagilarning barchasi halok bo'lgan. Eronning birinchi vitse-prezidenti Muhammad Mahmer, prezident Ibrohim Raisi va tashqi ishlar vaziri Abdulloh Ayonning vertolyot qulashi oqibatida halok bo'lishi ortidan vazirlar mahkamasi yig'ilishini o'tkazdi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamanoiy Muhammad Mahmerni mamlakatning muvaqqat prezidenti etib tayinladi.
این حادثه حادثه سنگینیه
برای بو برچمز چون قیغولی واقعه براق مملکتمز و خلقمز منفعتلار چون بو توسخ بولالمایده ایران جاری رخبرت آسطه آلدنگی سلشته دوام ایتاده خمم اوز وزیفهسن بجرشته دوام ایتش گره بو فاجلی واقعه هیچ قنقسیگه حکومت فعالیتیگه و دولتچیلیگمزگه تاثر کرسطمایده رهبری به پیش
خواهد رفت 68 yoshni qarshilagan Muhammad Mahmer prezident vafotidan keyin yangi prezidentlik saylovlarini tashkil etishga mas'ul kengash tarkibiga kiradi. Eron konstitutsiyasining 131 moddasiga ko'ra birinchi vitse-prezident parlament spikeri va sud hokimiyati rahbaridan iborat kengash yangi prezident saylovini tashkillashtirishga mas'ul. Mahmer Raisi singari barcha davlat ishlarida hal qiluvchi kuchga ega Xamanoiyga yaqin deb ko'riladi. Muhammad Mahmer 2021 yilda raisi prezident etib saylanganida birinchi vitse-prezident etib tayinlangan edi. Eronning oliy diniy rahbari Oyatulloh Ali Xamanoiy, prezident raisi va tashqi ishlar vaziri Abdulloh Ayonning o'limi munosabati bilan mamlakatda 5 kunlik motam e'lon qildi. Eron prezidenti, tashqi ishlar vaziri va yana bir qator rasmiylarning jasadlari mamlakat shimoli g'arbidagi vertolyot qulagan joydan topilgan. Turkiyaning Ahaber telekanali e'lon qilgan videolavhada halokatga uchragan vertolyot qismlari tumanli o'rmon hududida topilgani aks etgan. 20 may kuni Eron davlat telekanali vertolyot qulashiga noqulay ob-havo sharoiti sabab bo'lganini bildirdi. Vertolyot qulagan paytda uning bortida qancha odam bo'lgani ma'lum emas. Halokatga uchragan vertolyotni qidirish ishlariga Turkiya yaqindan yordam berdi. Turkiya favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bildirishicha, qutqaruv operatsiyasiga yordam berish uchun Eronga 23 nafar alpinist va 6 mashinadan iborat maxsus guruh yuborilgan. Shuningdek, Turkiya jo'natgan dron va maxsus vertolyot ham qidiruv ishlarida ishtirok etgan. Eronning Mehr axborot agentligi xabariga ko'ra, prezident Ibrohim Raisi va tashqi ishlar vaziri halokatga uchragan joyni aynan Turkiya jo'natgan dron aniqlagan. Flight Radar 24 portali Turkiya droni vertolyot qulagani taxmin qilinayotgan joyda harakatlanayotganini o'z kuzatuv xaritasida qayd etdi. Raisi Isroilga nisbatan keskin munosabat tarafdori o'laroq tanilgan siyosatchi edi. Eron Isroilga dushman bo'lgan radikal guruhlarni dastaklab keladi. Isroillik mulozimlardan biri Reuters agentligiga Isroilning Eron prezidenti Ibrohim Raisi o'limiga hech qanday aloqasi yo'qligini bildirgan. Joriy yil aprelda Eron Isroil hududiga yuzlab dron va raketalar uchirgan edi. Tehron bu hujum Isroil tomonidan Eronning Damashqdagi elchixonasiga berilgan zarbasiga javoban amalga oshirilganini bildirgan. Eron bilan diplomatik aloqalarga ega bo'lmagan AQSh esa raisning o'limi yuzasidan hali biror bayonot berganicha yo'q. O'zbekiston hukumatı birinchilardan bo'lib Eronga hamdardlik yo'lladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Eron shimolida yuz bergan fojia oqibatida Eron Islom Respublikasi prezidenti Ibrohim Raisi va unga hamrohlik qilgan shaxslarning vafot etgani munosabati bilan ushbu mamlakat oliy ruhoniy rahbari Oyatulloh Ali Xamoniga hamdardlik bildirdi.
Maktubda jumladan O'zbekiston va Eron o'rtasidagi keng qamrovli hamkorlikni, o'zaro manfaatli va uzoq muddatli sheriklik munosabatlarini rivojlantirishga ulkan hissa qo'shgan Ibrohim Raisining yorqin xotirasi xalqlarimiz qalblarida doimiy saqlanib qolishi ta'kidlanadi. Davlatimiz rahbari do'st Eron xalqiga, marhumlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etdi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vertolyot halokati xabari ortidan har qanday yordamga tayyorligini ma'lum qildi. Raisi o'limi tasdiqlangach, vazir Saidov hamdardlik bildirdi.
Eron prezidenti Ibrohim Raisi janoblari, qadrli birodarim Husayn Amir Abdullahyon janoblari va boshqa Eron hukumati a'zolari bo'lgan vertolyotning halokatga uchragani haqidagi xabardan chuqur qayg'udamiz. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi nomidan halok bo'lganlarning yaqinlari va butun Eron xalqiga chuqur hamdardlik bildiramiz.
Tahlilchilar nazdida Raisi o'limi Eronning O'zbekiston bilan munosabatlariga biror jiddiy ta'sir ko'rsatishi kutilmaydi.
O'zbekistonning va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarining Eron bilan munosabatlarida birinchi galda iqtisodiy faktorlar turibdi, iqtisodiy va logistika faktorlari va shu jihatidan bu munosabatlar qandaydir bir shaxsga bog'liq bo'lib qolgan emas. Ya'ni uni strategik bu prezident Raisi vafotidan keyin hech qanday o'zgarish deyarli sodir bo'lmaydi va agarda buni bir более циничный gap bilan aytadigan bo'lsak, hozir ko'pchilikni xavotirga solayotgan narsa bu keyingi prezident kim bo'ladi emas, balki keyingi Oyatulloh kim bo'ladi, qaysi siyosiy guruhga aloqador bo'ladi, qaysi bir ajendani ilgari suradi. Mana shu savollar hozir AQSh tarafini, Isroil tarafini, kollektiv G'arbni, Xitoyda Rossiyani mana shunday tashvishga solayotgan savollardir. Ya'ni agarda masalan Eronda u yoki bu prezidentni o'zgarishi fundamental ravishda Eronning tashqi siyosatiga o'zgartirish kiritilmaydi.
Ayni paytda Tehron dunyoning turli burchaklaridan ta'ziyalarni qabul qilmoqda. Hizbulloh pozitsiyasi kuchli bo'lgan Livanda 3 kunlik motam e'lon qilindi. Pokistonda ham xuddi shunday 3 kunlik motam. Isroil bilan jang qilayotgan Falastinning AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi deb tan olingan Hamas guruhi, Livanning Hizbulloh radikal guruhi, Yaman poytaxtini nazorat qilayotgan Husiylar hamda Yaqin Sharqdagi boshqa Eronparast guruhlar prezident Raisi va Tashqi ishlar vaziri rahbari Abdullahyon o'limi munosabati bilan ta'ziya izhor qilishdi. Eron, Livan va Suriyada keng ta'sirga ega. Xususan Tehron Livanda joylashgan Hizbulloh qurolli guruhini dastaklab keladi. Suriyada Asad hukumatining 10 yildan ortiq davom etgan urush davomida hokimiyatda qolishiga katta hissa qo'shgan. Raisining o'limi munosabati bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham ta'ziya bildirgan. Putin Raisi haqida eng yorqin xotira bir umr saqlanib qolishini bildirib, uni Rossiyaning yaqin do'sti deb atagan. Belarusning avtoritar lideri Aleksandr Lukashenko ham Eronning marhum prezidentini Belarus do'sti deb atadi. Shu kabi ta'ziya izhorlari xalqaro maydonda Eronga yaqin pozitsiya tutgan Suriya va Venesuela kabi mamlakatlar liderlaridan ham kelgan. Pekin ham chuqur qayg'uda ekanini bildirgan.
Prezident Si Szinpin Iron birinchi vitse-prezidenti Muxbirga maktub yo'llab, Xitoy hukumati va xalqi nomidan prezident raisining vertolyot halokatida fojiali halok bo'lgani munosabati bilan chuqur hamdardlik bildirdi. U birinchi vitse-prezident Muxbirga, prezident raisi oilasiga, Iron hukumati va xalqiga samimiy hamdardlik bildirdi.
Eronga qo'shni bo'lgan Turkiya, Ozarbayjon, Armaniston va Iroq rahbarlari ham Tehronga ta'ziyanomalarni yo'llagan.
merhum reisiye ve kazada hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ile
aviahalokatda vafot etgan raisiy, Iron tashqi ishlar vaziri va boshqa rasmiylarni Alloh rahmatiga olsin. Ushbu fojiali baxtsiz hodisadan chuqur qayg'uda ekanligimizni bildirmoqchiman. O'z nomimdan, o'z mamlakatim va xalqim nomidan Iron xalqiga hamdardlik bildiraman.
Shaxsim, ülkem ve milletim adına İran halkına başsağlığı diliyorum.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.